Καλημέρα.
Γεια σας.
Καλημέρα καινούργια μου αγάπη. Αλλά τέλος πάντων.
Τι γίνεται.
Εμείς καλά είμαστε εδώ, πώς είναι, μου θυμίζει λίγο αυτό στην Dolce Vita. Καλά, εδώ καθόμαστε, άντρα δεν έχουμε. Αλλά έχουμε μία καλεσμένη φανταστική. Έχουμε σήμερα μαζί μας την Ελβίρα Φόρτε.
Καλώς ήρθες, Ελβίρα.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που ήρθες και τόσο άμεσα, γιατί είναι ένα θέμα που λίγο και εγώ ήμασταν να το συζητήσουμε και λόγω επικαιρότητας. Πες μας λίγο, εγώ ξέρω και η Γεωργία σε έμαθε, επειδή της είπα και για σένα που έχουμε μια μικρή γνωριμία. Είσαι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων στο γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.
Το είπες πάρα πολύ σωστά. Ευχαριστώ.
Του κλάκι. Πες μας λοιπόν για σένα και θα πούμε έτσι την αφορμή.
Και τι σε φέρνει εδώ.
Ωραία. Έχω το ρόλο που είπες. Mm-hmm. Τα γραφεία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει γραφεία σε όλα τα κράτη-μέλη, στις mm-hmm. πρωτεύουσες, στα μεγάλα κράτη έχει και σε κάποιες άλλες μεγάλες πόλεις, όπως στη Μασσαλία, στο Μόναχο και ούτω καθεξής, mm-hmm. και υπάρχει και γραφείο και στο Λονδίνο, mm-hmm. Γιατί υπάρχουν ακόμα σχέσεις με την Ευρώπη, και στην Ουάσιγκτον. Oh. Τα γραφεία αυτά λέγονται γραφεία συνδέσμου στον πλήρη τίτλο τους, γιατί ακριβώς αυτό κάνουμε. Είμαστε ο σύνδεσμος ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους ευρωβουλευτές και τους πολίτες. Mm-hmm. Σκεφτείτε μας σαν μικρά communication agencies. Mm-hmm. Κάνουμε δηλαδή, η δουλειά μας είναι η επικοινωνία των νομοθετικών δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των πολιτικών προτεραιοτήτων και βέβαια εν γέννη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η στόχευσή μας είναι αυτή, στους πολίτες, μέσω των media, των social media και με διάφορες δράσεις που κάνουμε. Επιδιώκουμε κυρίως συνεργασίες, mm-hmm. Έτσι, και γιατί ισχύσαν τη ενώση, αλλά και γιατί, όπως εξήγησα, αυτός είναι ο ρόλος μας, να συγκεντρώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος, να μιλάμε στους πολίτες, άρα από οποιοδήποτε, χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερα κανάλια επικοινωνίας. Επίσης φέρνουμε σε επαφή τους πολίτες με τους Έλληνες ευρωβουλευτές μέσα από δράσεις επικοινωνίας, είτε μέσα από την γνωριμία που κάνουμε για τη δουλειά τους, για το θεσμικό τους έργο, για το θεσμικό τους έργο, από εκεί και πέρα την προσωπική τους επικοινωνία για τη δουλειά τους την κάνουν οι ευρωβουλευτές, είναι δική τους δουλειά. Και έχει πάντα και μια παιδαγωγική διάσταση η παρουσία μας, ακριβώς όπως αυτό που κάνω τώρα, να εξηγούμε ποια είναι η δουλειά μας, να εξηγούμε τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να εξηγούμε λίγο την ιδιαίτερη ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική, γιατί είναι αρκετά τα όργανα, υπάρχει μια σύγχυση, ο κόσμος δεν γνωρίζει πάντα τι είναι και τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικά για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι το μοναδικό άμεσα εκλεγμένο από τους πολίτες θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει σημασία να γνωρίζουμε τι κάνει. Να γνωρίζουμε ποιος είναι ο ρόλος του, για να καταλαβαίνουμε και τι δουλειά κάνουν οι ευρωβουλευτές, οι άνθρωποι δηλαδή για τους οποίους θέλουμε εκεί να υπερασπιστούν τα συμφέροντά μας, να ασκήσουν έλεγχο στην εκτελεστική εξουσία, να εκφράζουν τις αγωνίες μας, να νομοθετούν για ζητήματα που μας αφορούν, όπως το θέμα, ή να διεκδικούν όπως νομοθεσία, όπως για το θέμα που με καλέσετε να μιλήσουμε σήμερα. Άρα.
Εγώ μετά από τόσα χρόνια σπουδών, πάντως και αυτό τους έλεγα, ότι έχω σπουδάσει διεθνών και ευρωπαϊκών, μπήκα και ξαναδιάβαζα από την αρχή τι κάνει το Συμβούλιο, τι αρμοδιότητες έχει η Κομισιόν, τι αρμοδιότητες έχει το Κοινοβούλιο. Και λέω, πρώτο έτος ρε γαμώτο, γιατί απέχω τόσο.
Έχω την εντύπωση, αυτό ήθελα να σχολιάσω, και είναι και ένας λόγος πέρα από το θέμα που μας απασχολεί, το οποίο έχει να κάνει με τις αμβλώσεις, θα συζητήσουμε το πιο στενό πλαίσιο. Είναι ότι η δική μου προσωπική αντίληψη είναι ότι, ξέρεις, δεν δίνουμε τόση σημασία στις ευρωεκλογές όσο θα έπρεπε.
Ισχύει.
Δηλαδή ασχολούμαστε όλοι με τις βουλευτικές εκλογές εδώ στην Ελλάδα, ξέρεις, να εκλέξεις το κόμμα, αυτά ξέρεις, να μαθείς για τους βουλευτές εδώ, το τι. Αλλά δεν ασχολούμαστε με τις ευρωεκλογές τόσο, να κάτσουμε να ψάξουμε τις θέσεις των κομμάτων, των βουλευτών. Και πολλές φορές φτάνουν, ξέρεις, να έχουν φτάσει σε αυτά τα έδρανα που είναι σημαντικά, όπως είπες, δηλαδή ασκούνε σημαντικό
Και ναι, θεωρητικά, όχι θεωρητικά, και εκπροσωπούν ναι, απόλυτα το αυτό. Λαό στην Ευρωπαϊκή
Έχουμε
Ένωση.
Δύναμη και εκεί ναι. και δεν την εκμεταλλευόμαστε, δεν την αξιοποιούμε. Όπως δεν αξιοποιούμε και δεν γνωρίζουμε και δεν εκμεταλλευόμαστε πολλούς μηχανισμούς, όπως αυτό που έμαθα και εγώ, την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία, την Πρωτοβουλία Πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι συνδεδεμένη με το θέμα. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε, θέλουμε να μιλήσουμε για το...
Αν μου επιτρέπεις, γιατί έχει σημασία αυτό που είπες ναι, για να πάμε στο θέμα μας. Όχι, παρακαλώ, απλώς όπως είπα κάνω και λίγο, έχω και λίγο παιδαγωγικό
όχι,
ρόλο.
Όχι, μα
και έχει σημασία μια που, που δίνεται μικρόφωνο και στη φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου και όσοι μας ακούν να καταλάβουν ή να μάθουν πράγματα που δεν γνωρίζουν. Δεν είσαι μόνη, Γεωργία, που δεν γνωρίζεις πολλά
ναι,
πράγματα
ναι, ναι.
ή εσύ, Ελίνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλετε, είναι θύμα της επιτυχίας της. Τα έχουμε καταφέρει, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε εμείς όλοι, έτσι. Τα έχουμε καταφέρει τόσο καλά στο να διατηρήσουμε το τρίπτυχο για το οποίο φτιάχτηκε ουσιαστικά αυτή η Ένωση, που ήταν ειρήνη, καταρχάς, γιατί μέχρι τότε, την δεκαετία του 40-50, οι άνθρωποι έλυναν τις διαφορές τους στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αφήνοντας πίσω τους εκατομμύρια νεκρούς. Μετά την ειρήνη, η δημοκρατία. Γιατί είχε σημασία αυτό το πολίτευμα που είναι, από όσα έχουν δοκιμαστεί ανά τους αιώνες, αυτό που εξασφαλίζει μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ της προσωπικής προόδου και της κοινωνικής ευημερίας. Η δημοκρατία λοιπόν και το τρίτο είναι η ευημερία των πολιτών. Αυτό λοιπόν το υβρίδιο, αυτή η ένωση καταφέραμε και τα πήγε τόσο καλά που αρχίσαμε τα κεκτημένα να τα θεωρούμε δεδομένα. Άρα λοιπόν και ειδικά οι νεότερες γενιές που δεν έχουν ζήσει πριν την Ευρωπαϊκή Ένωση, πριν το κοινωνόμισμα, πριν από πολλά νομοθετήματα που κάνει εύκολη τη δουλειά μας. Αφενός λοιπόν, το λέω λίγο υπερβολικά, αλλά έπεσε θύμα της επιτυχίας της σε σχέση με τη βελτίωση της ζωής των πολιτών, οπότε οι πολίτες δεν χρειάζεται να ξέρουν, γιατί θεωρούμε δεδομένο ότι υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αφετέρου, και σε πολλά ζητήματα και αυτό το νιώθουν και οι πολίτες, έχει απομακρυνθεί ενδεχομένως από αρχική τις αρχικές στοχεύσεις της, άρα βρίσκεται σε ένα μετέχνιο που πρέπει λίγο να επανεφεύρει το ρόλο της και την αποστολή της. Αυτό προτάσουν οι καιροί και, το αποδεικνύει, και αυτό αποδεικνύει και πόσο σημαντικό ρόλο έχει στη σημερινή παγκόσμια συγκυρία. Οι ευρωβουλευτές λοιπόν και η ψήφος μας στις ευρωπαϊκές εκλογές έχει σημασία και για τους λόγους που αναφέρω ότι κάνουν πιο δυνατή τη φωνή των πολιτών, γιατί είπαμε είναι το μοναδικό άμεσα εκλεγμένο. Δημοκρατικά εκλεγμένοι είναι και οι πρωθυπουργοί και οι αρχηγοί κρατών που είναι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Με δημοκρατικές διαδικασίες έχουν εκλεγεί και οι επίτροποι, έχουν προταθεί από τα κράτη τους. Αλλά για τη δουλειά που κάνει ο καθένας, αυτό εννοώ το μοναδικό άμεσα, για τη δουλειά που κάνει ο καθένας, οι ευρωβουλευτές είναι οι μόνοι που τους έχουμε εκλέξει άμεσα. Άρα λοιπόν, είναι σημαντικό αυτό που ανέφερε και η Ελίνα και πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές. Αυτό κάνω και εγώ, παιδιά, και όπως να κάνουμε όλοι οι πολίτες. Κοιτάς λίγο που βρίσκεσαι πιο κοντά ιδεολογικά σε πεδίο θέσεων. Υπάρχουν και τεστ πλέον online που μπορεί να τα κάνει ο καθένας μας αν νιώθουμε εντελώς ότι δεν έχουμε ιδέα τι μας γίνεται. Και έτσι λειτουργεί η δημοκρατία σε αυτούς τους καιρούς. Αν δεν ξέρεις και αν δεν είσαι μπετόν αρμέ κάπου ιδεολογικά ή πολιτικά και είσαι ξεκάθαρος, βρίσκεις που πιο κοντά κινείσαι, παίρνεις τα ψηφοδέλτια, παίρνεις τις θέσεις των ανθρώπων, πλέον και με τα social media.
Εγώ μπορείς να τους απευθύνεις ερωτήματα. Το στις τελευταίες.
Εγώ το
δεν
κάνω
το
σε κάθε
γιατί δεν ήμουνα κι εγώ, ήμουνα σε αυτό που είπα, που ανέφερα πριν.
Ναι,
δεν έδινα τόση σημασία.
Το μελετάω πολύ. Και για να το κλείσω αυτό και γιατί έχει σημασία για την καθημερινότητά μας, έχετε υπόψη σας ότι το 70-80% των εθνικών νομοθετημάτων είναι είτε εφαρμογή είτε προσαρμογή ευρωπαϊκών νομοθετημάτων. Άρα το τι ψηφίζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
βέβαια, έρχεται σε εθνικό επίπεδο
μετά από λίγα χρόνια. Άρα δεν έχει σημασία. Και θα κλείσω λέγοντας ότι κάθε εκλογή έχει ευρωπαϊκό πρόσημο και οι πρωθυπουργοί που επιλέγουμε και οι βουλευτές που επιλέγουμε, οι δήμαρχοι, οι νομάρχες, οι περιφερειάρχες, κάθε πεδίο διοίκησης, είτε τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε εξουσίας κεντρικής, έχει ένα στοιχείο ευρωπαϊκό. Δεν έχει σημασία αν ο δήμαρχος στην πόλη μας, στο Δήμο μας, όπου και να κατοικούμε, αντιλαμβάνεται πώς θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκά κονδύλια, είναι ένας άνθρωπος που έχει ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Δεν έχει σημασία οι βουλευτές που ψηφίζουν στο ευρωπαϊκό, στο ελληνικό κοινοβούλιο ή που μπορεί να γίνουν υπουργοί αύριο μεθαύριο, να κατανοούν τι γίνεται και λίγο έξω από το σπίτι μας, ή να έχουν ακριβώς και την αίσθηση και τη γνώση και το κύρος και να διαπραγματευτούν πράγματα σε επίπεδο πέραν της Ελλάδας, αλλά και να διεκδικήσουν πράγματα για τη χώρα μας. Οπότε η ψήφος πρέπει να είναι, η ψήφος παρότι είναι υποχρεωτική, νομίζω στην Ελλάδα τουλάχιστον και σε άλλες χώρες, νομίζω ότι χρειάζεται λίγο περισσότερο βάσανο στο μυαλό μας, και φυσικά έχουν ευθύνες και τα κόμματα για αυτούς που επιλέγουν, έτσι δεν το συζητώ, αλλά αν μείνουμε στο επίπεδο το δικό μας, τι μπορούμε άμεσα να κάνουμε, θέλει μελέτη και θέλει χρόνο. Και ακριβώς για να μπορούμε να βλέπουμε να έρχονται και προτάσεις νομοθετημάτων όπως αυτή για τις ασφαλείς αμβλώσεις.
Είναι, πρόκειται για το κίνημα αυτό, το My Voice, My Choice, το οποίο εκμεταλλεύτηκε αυτή την πρωτοβουλία πολιτών που είναι από τη Συμφωνία της Λισαβόνας, που δίνει το δικαίωμα σε πολίτες να μαζέψουν 1 εκατομμύριο υπογραφές από τουλάχιστον 7 χώρες, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να προωθήσουν κάποια αλλαγή σε νομοθεσία ή να γίνει μια νέα νομοθεσία. Υπήρξαν λοιπόν κάποιες ακτιβίστριες από αυτό τον οργανισμό, το κίνημα, πώς να το πούμε, την πρωτοβουλία, το My Voice, My Choice. Μάζεψαν 1,2 εκατομμύρια υπογραφές, όχι μόνο από 7 αλλά από 19 κράτη-μέλη, με αίτημα να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός χρηματοδοτικός ανάμεσα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη των εξόδων για γυναίκες, να έχουν πρόσβαση γυναίκες σε ασφαλή άμβλωση, ταξιδεύοντας μάλλον από χώρες, κράτη-μέλη που είτε είναι ποινικό αδίκημα, είτε δεν επιτρέπεται, δεν είναι νομικά κατοχυρωμένοι. Συνταγματικά νομίζω είναι μόνο στη Γαλλία. Και εμείς δηλαδή έχουμε τον νόμο, αλλά δεν είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο το δικαίωμα στην άμβλωση.
Και γι' αυτό ακριβώς πιέζει αυτή η πρωτοβουλία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που την υπερψήφισε αυτή την πρωτοβουλία, όπως και για άλλα δικαιώματα ανθρώπινα και ειδικά των γυναικών, που βλέπουμε ότι υπάρχει πισθοδρόμηση τα τελευταία χρόνια, να υπάρξει κατοχύρωση μέσα από τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δύσκολο, γιατί πρέπει να γίνει αναθεώρηση.
Είναι και το εθνικό δίκαιο
και όλας, είναι και το εθνικό δίκαιο, και τα παραγωγικά δικαιώματα δεν είναι δεν είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα.
Είναι στα κράτη-μέλη.
Αλλά ακόμα και εκεί ακριβώς παίζει ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση με την πολιτική πίεση, με την υιοθέτηση οδηγιών ή κανόνων ή άλλων κατευθύνσεων.
Από ό,τι διάβαζα, τα πιο σκληροπυρηνικά είναι στη Μάλτα, που διάβασα ότι σχεδόν αποκλειστικά δεν γίνονται αμβλώσεις. Στην Ουγγαρία
είναι ένα βαθιά
επίσης
καθολικό κράτος η Μάλτα. Και ναι, εκεί νομίζω ότι έχουν ακόμα
και
πολύ δυσκολία.
Στην Πολωνία,
που εδώ και χρόνια θυμάστε.
Εκεί δω ότι δεν είναι καθολικά το ότι δεν συμβαίνει. Είναι το ότι σε ακραίες περιπτώσεις π.χ. βιασμού ή να κινδυνεύει η ζωή.
Αν υπάρχει κίνδυνος.
Μόνο για ιατρικό. Αν ο ιατρός.
Αλλά όπως ξέρετε και όπως βλέπουμε και με αφορμή το ρεπορτάζ της ευτυχίας σου, Φλέρη, στο News 247 της προάλλης, την εξαιρετική δουλειά που έκανε η ευτυχία, και μπράβο και σε εκείνη και στο μέσο της. Το πρόβλημα είναι αυτό ακριβώς, ότι ακόμα και όπου είναι νόμιμο σε ένα βαθμό.
Και όπου θεωρούμε, όπως είπες πριν, κεκτημένο δικαίωμα.
Και το αυτό, θεωρούμε κεκτημένο, στην πράξη αποδεικνύεται συχνά ότι δεν είναι. Γιατί αν εξαρτάται από ένα γιατρό σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που αυτό το θέμα το έχουμε κατοχυρωμένο νομικά από το 1986, παιδιά. Δηλαδή το 1986. Ήμασταν από τις πρώτες χώρες που έγινε τέτοιο. Είχαμε πρωτοποριακές νομοθεσίες τα πρώτα χρόνια που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τι σημαίνει νομικά κατοχυρωμένο. Σκεφτείτε να κάνουμε πάλι συζήτηση, ας πούμε, για τη μοιχεία, την ποινικοποίηση της μοιχείας. Ή για το αν η γυναίκα έχει δικαίωμα να κρατάει το επώνυμό της μετά το γάμο, για τον πολιτικό γάμο. Γιατί μιλάω για νομοθετήματα που την ίδια περίοδο έγιναν. Είναι τόσο τόσο κουλό, να το πω.
Παρ' όλα αυτά, υπήρξε από αυτά τη ρήτρα του ότι ο γιατρός μπορεί να πει όχι.
Είναι νομικά. Έχει δικαίωμα
μπορεί
νομικά
να το κάνει,
επίκληση συνείδησης. Αλλά αυτό που έλεγαν τότε, και νομίζω και η Επιτροπή Βιοειθικής στο ρεπορτάζ της Ευτυχίας αναφέρεται, ότι η Επιτροπή πρότεινε ως λύση ότι εάν υπάρχει ένα νοσοκομείο που ναι, δύο, τρεις γιατροί
που επικληθούν,
κάνουν επίκληση συνείδησης ότι εγώ δεν το κάνω, πρέπει να ενεργοποιείται μηχανισμός όπου θα μεταφέρεται, θα έρχεται γιατρός από άλλο νοσοκομείο που θα είναι διαθέσιμος να παρέχει την ασφάλεια.
Και νομίζω ότι είναι δουλειά του νοσοκομείου.
Στην Αθήνα μπορεί να συμβεί και σχετικά πιο εύκολα σε σχέση με ένα απομακρυσμένο νησί, το οποίο μπορεί να έχει ένα νοσοκομείο ή ένα γιατρό.
Είναι δουλειά και του νοσοκομείου να βρει κάποιον γιατρό σε πρώτη
φάση. Ναι,
κανονικά ναι, αλλά ξαναλέμε πάλι είναι στα χαρτιά.
Στην Αθήνα ναι, είναι πιο εύκολο θεωρητικά. Δεν έχω
και
εγώ πλήρη εικόνα, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι είναι πιο εύκολο, γι' αυτό αν κατάλαβα καλά και η δημοσιογράφος δεν ασχολήθηκε με την Αθήνα. Αλλά πραγματικά και σκεφτείτε αυτό, να είσαι μια γυναίκα δεν έχει σημασία τι ηλικίας. Γιατί δεν μένουν έγκυες μόνο οι νέες κοπέλες που δεν θέλουν να, να κρατήσουν το παιδί οτιδήποτε. Μια γυναίκα σε οποιαδήποτε φάση της ζωής της μπορεί να συμβεί αυτό, γιατί έτσι είναι φτιαγμένοι οι άνθρωποι. Όπως είχα ακούσει και έναν φωτισμένο επιστήμονα, γυναικολόγο εδώ και χρόνια στην τηλεόραση, και έτυχε και το γνώρισα και από κοντά μετά και ήταν όντως έτσι ο άνθρωπος γλυκός και σύμμαχος, να το πω έτσι, της ανθρώπινης φύσης, και έλεγε σε έναν ιερή ότι αν ο Θεός δεν ήθελε να κάνουμε σεξ και για απόλαυση, δεν θα μας χάριζε ορμές, αν υποθέσουμε τον άνθρωπο τον έχει φτιάξει. Δηλαδή, ξεκινούν τα πράγματα σε όλα τα δικαιώματα των γυναικών από την ανάγκη των ανδρών ή και άλλων γυναικών να εξουσιάζουν τις γυναίκες, να έχουν έλεγχο πάνω τους.
Λέγεται πατριαρχία.
Η αλήθεια είναι αυτή. Και ο βιασμός ακόμα δεν έχει να κάνει με τη σεξουαλική ικανοποίηση. Του βιαστή.
Εξουσία,
έχει να κάνει με την εξουσία και τον έλεγχο. Και η άμβλωση λοιπόν είναι αυτό ακριβώς, ότι εγώ θα σου πω τι θα κάνεις. Γιατί ένα παιδί το παντρεύεσαι. Δεν είναι σαν ένα σύντροφο που τον χωρίζει και δεν τρέχει τίποτα. Το μια γυναίκα λοιπόν συνειδητά να παίρνει αυτή την απόφαση, εύκολα ή δύσκολα δεν έχει σημασία, μόνο εκείνη αφορά το αν θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Το να έχω εγώ, εσύ ή οποιοδήποτε άποψη για αυτή την απόφαση, δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται να συζητιέται. Λοιπόν, αποδεικνύεται όμως ακόμη μια φορά και με αυτή την περίπτωση ότι το ότι κάτι είναι κατοχυρωμένο νομοθετικά δεν σημαίνει ότι έχει λυθεί σε επίπεδο κοινωνίας. Ομολογώ ότι και εγώ σοκαρίστηκα από τα νούμερα που ανέφερε το ρεπορτάζ.
Κανείς δεν το φανταζόταν.
Είναι τρομερό, γιατί ρε παιδί μου, όλοι βγήκαμε και είπαμε όταν έγινε με τις δηλώσεις της κυρίας Χριστιανού τότε, είπαμε ότι ναι, δεν μπορεί να τίθεται αυτό το θέμα προς διαβούλευση. Δεν είναι, είναι λυμένο αυτό το ζήτημα. Το είπαμε πάρα πολύ και πολλές ότι είναι λυμένο. Η ευτυχία όμως ήταν ο άνθρωπος, ο δημοσιογράφος που έκανε το βήμα και είπε, κάτσε, είναι όντως λυμένο. Είναι στα χαρτιά, είναι λυμένο πρακτικά. Και αποδείχτηκε ότι, όπως λένε και οι ακτιβίστριες του My Voice, My Choice, τελικά το δικαίωμα στην ασφαλή πρόσβαση, η πρόσβαση μάλλον στην ασφαλή άμβλωση, είναι θέμα ταχυδρομικού κώδικα και εισοδήματος. Αυτό. Και εδώ στην Ελλάδα αυτό είναι θέμα τελικά ταχυδρομικού κώδικα και εισοδήματος. Οι γυναίκες στα νησιά,
ναι, γιατί στον ιδιωτικό τομέα νομίζω είναι πιο εύκολο
να
προχωρήσεις σε μια τέτοια κίνηση. Στο δημόσιο είναι, και φαντάζομαι πως και κάθε διαδικασία θα πρέπει να έχει και αναμονή. Δεν χρειάζεται να αιτιολογήσει, δεν χρειάζεται αιτιολογία από όσο ξέρω από τον νόμο.
Νομίζω
αλλά
καλύπτεται αν είναι μόνο ιατρικό. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται
όχι, δεν χρειάζεται. Ναι, δεν νομίζω αυτό. Απλά έχει και εκεί ένα περιθώριο κάποιων εβδομάδων που μπορεί να γίνει μια κομπική. Και άμα χρειάζεται ένα ραντεβού για να κάνεις αυτή τη διαδικασία και το παίρνεις, ας πούμε, μετά από 3 μήνες, θα πας στον ιδιωτικό τομέα. Λοιπόν, και όπως είπατε, άντε πες, δεν το δικαιολογώ, αλλά για να δούμε τη συζήτηση λίγο στο μεγαλύτερο πλαίσιο, τους επιτρέψτε μου να κάνω λίγο αυτό το, έτσι, το λογικό μικρό άλμα. Άντε πες ότι αυτό με τον ταχυδρομικό κώδικα με το εισόδημα το λύνει κάπως μια γυναίκα σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, στην οποία όμως μπορεί να κάνει μια ασφαλή άμβλωση. Έτσι δεν πρέπει να τρέχει σε υπόγεια ή να γίνεται όπως παλιά με τις κρεμάστρες που κάνανε γυναίκες και τέτοια πράγματα. Ας υποθέσουμε ότι εδώ αυτό, έστω με κόστος, έστω με μετακίνηση, γίνεται. Σε χώρες όπως, ας πούμε, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, που φέρνουν δυσκολίες ακόμα περισσότερο στις γυναίκες. Εκεί είναι ζήτημα ζωής και θανάτου πολλές φορές.
Η Πορτογαλία,
τώρα πεθαίνει, ναι.
Η Πορτογαλία, αν θυμάμαι καλά, μόλις πριν 20 χρόνια υιοθέτησε νομοθεσία που να επιτρέπει την άμβλωση χωρίς να συντρέχουν λόγοι κινδύνου. Θέλω να πω...
Εκπλησόμαστε,
αλλά ναι, ακόμα και πρόσφατα αυτές οι συζητήσεις γίνονται σε κάτι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι.
Και στην Πολωνία αυτό που λέει Λίνα, τώρα γυναίκα πεθαίνει, γεωργιανή γυναίκα κάτοικος Πολωνίας πεθαίνει, γιατί είναι στο νοσοκομείο, είναι σε τραγική κατάσταση και της λένε ότι αν δεν πεθάνει πρώτα το βερέφος δεν θα το αφαιρέσουν. Και είναι στα όρια να πεθάνει εκείνη και την αφήνουν έτσι.
Αυτό λοιπόν είναι που λέει αυτή η πρωτοβουλία και που έχει... νομοθετικά που θέλει να προωθηθεί νομοθετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ψηφίστηκε
στην Ολομέλεια το Δεκέμβριο.
Ακριβώς, εξήγησε μας λίγο τη διαδικασία,
λοιπόν,
πώς γίνεται.
Είτε πώς είναι αυτό. Μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών που φτάνει πρώτα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εγκριθεί ή όχι και μετά πηγαίνει στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είτε πρόκειται για μια συνήθι νομοθετική διαδικασία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρώτα έρχεται μία πρόταση μάλλον νόμου στις επιτροπές τους, στις αρμόδιες επιτροπές για κάθε ζήτημα. Τώρα, ας πούμε, αρμόδια επιτροπή για αυτό το ζήτημα ήταν η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων, η λεγόμενη FEM. Μετά, λοιπόν, αφού συζητηθεί σε επίπεδο επιτροπής, όπου ευρωβουλευτές από διάφορες πολιτικές ομάδες εκφράζουν τις θέσεις τους, τροποποιούν, αν θέλετε, την πρόταση νόμου ή το ψήφισμα που θα έρθει στην Ολομέλεια, έρχεται στην Ολομέλεια εφόσον υιοθετηθεί. Εγκριθεί σε επίπεδο επιτροπής και εκεί τίθεται προς συζήτηση και ψήφιση. Αυτό λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αγκαλιάστηκε από νωρίς, γιατί ακριβώς μιλάμε για ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Έχει σημασία να το λέμε και να το τελικά και να το ξαναλέμε αυτό το πράγμα. Τα δικαιώματα των γυναικών είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν είναι προνόμια, δεν είναι μια ομάδα πληθυσμού που ζητά κάτι. Εάν οι άντρες μπορούσαν να κάνουν αμβλώσεις, πιθανότατα θα σας παράγγελνε στο e-food.
Συνταγματικό δικαίωμα
και θα είχαν, ναι, και δικαίωμα για express παράδοση. Εντάξει, λυπάμαι που κατεβάζω εδώ το επίπεδο της συζήτησης, αλλά σε πολλά ζητήματα αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι δεν φωνάζουν οι γυναίκες γιατί ξαφνικά θέλουν κάτι παραπάνω από τους άντρες, θέλουν να τους καπελώσουν, γιατί πώς να το κάνουμε, έτσι είναι φτιαγμένο το γυναικείο σώμα, αυτό να κυοφορεί, άρα αυτή δεν θα έπρεπε να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Μιλάμε λοιπόν για ανθρώπινα δικαιώματα ακριβώς επειδή πρόκειται και για μια επέμβαση που μπορεί να στοιχήσει τη ζωή σε μια γυναίκα, αν δεν γίνει σωστά. Ή που μπορεί να έχει επιπλοκές και να επηρεάσει την υγεία της, να επηρεάσει την αναπαραγωγική της υγεία. Μην ξεχνάμε ότι μπορεί να υπάρχει μια γυναίκα που σήμερα να αποφασίσει ότι θέλει να διακόψει την κύησή της και να θέλει να κάνει παιδιά στο μέλλον. Έτσι, η ασφαλής άμβλωση σημαίνει και αυτό, ότι της εξασφαλίζει το δικαίωμα, εάν θέλει να τεκνοποιήσει αργότερα. Η ασφαλής άμβλωση σημαίνει ότι δεν κρυβόμαστε, ότι δεν γυρίζουμε αυτό σε εποχές όπως ήταν το handmade tale. Έτσι, για να αναφέρθω και εγώ στην pop κουλτούρα. Μην νομίζετε ότι είμαι εντελώς άσχετη.
Όχι, παιδί.
Λοιπόν, εξασφαλίζει αυτό ακριβώς, εξασφαλίζει αυτό που αναφέρεις, ότι να μην υπάρχουν γυναίκες είτε πολίτες μιας χώρας είτε μετανάστριες. Σκεφτείτε αυτό το πράγμα στα κάμπ, στους δεδομές φιλοξενίας, σε πολλές περιπτώσεις που βιάζουν γυναίκες μετανάστριες, αυτή η γυναίκα να πάει σε ένα περιφερειακό μικρό νοσοκομείο και να μην τις κάνουν τη διαδικασία, να τις έρνουν τη διαδικασία και να πρέπει να τη φυγαδεύσουν. Έχω φίλη γιατρό που βρισκόταν σε τέτοιο νοσοκομείο στην Μακεδονία και κανόνιζαν, είχαν βρει μία ειδικευόμενη στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και κανόνιζαν μία ημέρα της εβδομάδας όπου τις έστειλαν τις κοπέλες, γιατί συνέβαινε τακτικά αυτό, να βιάζουν γυναίκες, ναι, μετανάστριες, που είναι σε καθεστώς μετανάστευση, πρόσφυγα, δεν έχει σημασία. Τέλος πάντων, συνέβαινε αυτή η διαδικασία. Ήταν γυναίκες που δεν είχαν άμκα, που δεν είχαν, που δεν είχαν τα δικαιώματα που έχουμε εμείς και κανόνιζαν μια ειδική ημέρα να τις πάνε στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου οι γιατροί έκαναν αυτή τη διαδικασία. Μιλάμε για αυτές τις καταστάσεις. Μιλάμε για ένα κορίτσι σε ένα νησί, για παράδειγμα. Εγώ σε νησί έχω μεγαλώσει και νομίζω ότι σε γυναικολόγο πήγα πρώτη φορά εκτός του νησιού. Δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι θα πάω σε γυναικολόγο στο νησί μου. Να μην μπορεί να πάει σε γυναικολόγο γιατί ντρέπεται, γιατί υπάρχει το στίγμα. Που, γιατί μπορεί να τη κάνει και το κήρυγμα, κάνει σεξ χωρίς προφύλαξη, δεν ξέρει τα αντισυλληπτικά. Λες και σεξ κάνουμε με τον κρίνο σήμερα, δεν έχουν ανακαλυφθεί τα προφυλακτικά. Επίσης, αυτό, αγαπητές, με εξοργίζει όταν ακούω τέτοιες περιπτώσεις, το να μην αναφέρεται πουθενά η ευθύνη του άντρα. Δύο άνθρωποι κάνουν σεξ. Δεν κάνει ένας μόνος του. Δύο άνθρωποι έχουν την ευθύνη.
Δεν θα δώσει τα λεφτά όμως για την άμβλωση,
όχι,
άμα
απαραίτητα.
Τα δώσει.
Λοιπόν, όχι απαραίτητα. Δύο άνθρωποι έχουν την ευθύνη και επίσης, όπως είπα και πριν. Εντάξει, μην σηκώνουμε όλοι οι αναμάρτητοι το δάχτυλο. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Το ζήτημα ακριβώς είναι τι κάνεις μετά για να μην γίνουν ανθρώπινες τραγωδίες. Με πεταμένα μωρά, με ανθρώπους, γυναίκες που είτε είναι δυστυχείς είτε κάνουν δυστυχείς.
Και ψυχικά τους άλλους ανθρώπους
γύρω τους. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί μια γυναίκα για να κάνει αυτή τη διαδικασία πολλές φορές επίσης περνάει μια ψυχική βάσανο.
Δεν είναι μόνο το σωματικό, είναι το σωματικό. Ακριβώς. Πολύ δύσκολο. Είναι και το ψυχικό.
Ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς. Ξέρετε, οι αλλαγές συνήθως επιτυχάνονται με τρεις τρόπους για να είναι θωρακισμένες, να το πούμε έτσι. Με εκπαίδευση, με νομοθεσία και με διεκδικήσεις. Έχουμε λοιπόν μια τέτοια περίπτωση για αυτή την πρωτοβουλία για τις ασφαλείς αμβλώσεις, όπου και ο κόσμος εκπαιδεύτηκε μέσα από τα social media, μέσα από δράσεις, μέσα από τον αγώνα αυτών των ανθρώπων και διεκδίκησαν την νομοθεσία και τουλάχιστον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πει ναι, πάμε να το κατοχυρώσουμε αυτό το δικαίωμα, πάμε να βοηθήσουμε, πάμε να ζητήσουμε, πάμε να πιέσουμε εκεί που είναι χειρότερη η κατάσταση.
Ακριβώς. Που θα χρηματοδοτούνται όταν να ταξιδεύουν αυτές οι γυναίκες.
Ακριβώς. Να κάνουμε αυτό που μπορούμε. Οπότε είχαμε μια ευτυχή εντός εισαγωγικών συγκύρια που αυτοί οι τρεις τρόποι είχαν ένα αποτέλεσμα ως τώρα θετικό. Αυτό ακριβώς που λες και με τα κονδύλια είναι μια άλλη διάσταση του γιατί έχει σημασία να ψηφίζουμε, να ξέρουμε τι ψηφίζουμε, τουλάχιστον να είμαστε ενήμεροι και ενεργοί. Γιατί,
γιατί είναι ο έμπρακτος τρόπος να φτάσει σε εμάς η νομοθεσία.
Δεν μπορεί, ας πούμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναγκάσει, να αναγκάσει, ξέρω εγώ, την μία χώρα να νομοθετήσει, αλλά σου λέει ότι αυτό που μπορώ να κάνω είναι να παρέχω ακριβώς αυτό το πλαίσιο και πρακτικά και οικονομικά, ώστε να ασκήσεις αυτό πολίτες, το δικαίωμά σου, να εξασφαλίσεις τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δικαίωμά τους. Είναι, ας πούμε, πώς υπάρχει εθελοντικός μηχανισμός, το Rescue που είναι τα αεροπλάνα, τα κατασβεστικά μέσα, τα πυροσβεστικά μέσα, όπου τα κράτη-μέλη εθελοντικά συμβάλλουν. Είναι μια αντίστοιχη λογική.
Ακριβώς.
Το λέω ακριβώς για να γίνει αντιληπτό ότι ακόμα και εκεί που δεν έχει δικαίωμα νομοθετικής παρέμβασης η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να βρει τρόπους ώστε να κάνει τους πολίτες τις πιο ασφαλείς.
Αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τέτοιες δικλείδες, τέτοιοι μηχανισμοί, τέτοιοι θεσμοί.
Ακριβώς.
Και αυτό είναι το... Διάβασα γιατί έδωσαν πρόσφατα, νομίζω χθες κιόλας, και ο Guardian έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο μικρό βιντεάκι, αλλά μίλησαν και στο News 24/7 πάλι χθες και είπαν ότι... και το έχουν πει πολύ συχνά και στα βίντεο που κάνουν στα social media από το My Voice, My Choice, ότι το... γιατί να πούμε ότι έχει συζητιέται αύριο στην
26
επιτρόπους, γιατί... από 27 επιτρόπους. Ο Έλληνας επίτροπος είναι ο Απόστολος Τζιτζι Κώστας. Οι 27 άνθρωποι λοιπόν θα συζητήσουν για αυτό το πράγμα αν θα προχωρήσουν στο να αρχίσει να γίνεται πράξη αυτός ο μηχανισμός, θα πούνε το ναι. Και ότι σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, να πούμε ότι ξαναέγινε μια πρωτοβουλία επειδή είχαν κάποιες πληροφορίες που μπορεί να είναι αρνητική η απάντηση, ξεκίνησε μια νέα εκστρατεία και ζητάνε υπογραφές πάλι από το My Voice, My Choice.
Εγώ
το υπέγραψα χθες, ναι. Θα σας βάλουμε και το link όσοι και όσες θέλετε να υπογράψετε μέχρι αύριο που θα συζητήσουν και να πούμε ότι λένε και... Κάπως συμφωνώ με αυτό, το ακούω, ότι σε περίπτωση αρνητικής απάντησης τίθεται ένα ευρύτερο ερώτημα για τη δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να ακούγεται πολύ βαρύ, Αλλά είναι σημαντικό, νομίζω ότι υπάρχει μια γενικότερη απογοήτευση, ειδικά στην Ελλάδα, από, ξέρεις, το πόσο ο πολίτης όντως βλέπει να δικαιώνεται σε κάποια θέματα, να
ακούγει τη φωνή,
να ακούγει τη φωνή του και να
και
υπάρχει
να
μια δικαιοσύνη.
Ακριβώς.
Υπάρχει λοιπόν μια, εγώ πιστεύω λίγο παραπάνω στη δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ίσως εκεί να είναι μια παρηγοριά. Νομίζω ότι θα κλονιστεί, όχι η πίστη μου, αλλά θα είναι ένα λίγο, ένα χαστούκι, αν είναι μια αρνητική απάντηση, γιατί τόσοι
κάθε
άνθρωποι
κάθε φορά
έχουν...
που δεν ακούγεται η φωνή των πολιτών, είναι ένα βήμα, ενδεχόμενο βήμα απομάκρυνσης, αυτό που λες, της πίστης σε κάτι μεγαλύτερο από σένα που μπορεί να σε προστατεύσει, για να το πω έτσι λίγο απλά. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Εκεί τίθεται το ερώτημα όμως του τι κάνεις από εκεί και πέρα. Παίρνεις μια ανάσα και συνεχίζεις να προσπαθείς για αυτά που θες ή παρετήσαι ή αρχίζεις και γίνεσαι και εσύ μέρος
ενός
μουδιασμένου ακροατηρίου και συνόλου που απαξιώνει την πολιτική και τους θεσμούς συνολικά. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύουμε ότι το δεύτερο δεν είναι λύση. Και η κατάσταση της πολιτικής σήμερα, οι στρεβλώσεις στη δημοκρατία που υπάρχουν σε πολλές χώρες του λεγόμενου δυτικού κόσμου, αλλά τουλάχιστον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μιλήσουμε, και όχι μόνο, έτσι, παραδοσιακοί σύμμαχοι στη δημοκρατία παγκοσμίως, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, βλέπουμε πια ότι αρχίζουν και κάνουν τους νόμους, τα συντάγματα κουρελόχαρτο, και ακόμα και άνθρωποι όπως ο αγαπημένος ηθοποιός Μαρκ Ράφαλο, που είναι ένας σύμμαχος συνήγορος των γυναικών και ένας άνθρωπος που ανοιχτά μιλάει πάντα για την πολιτική και τα ανθρώπινα δικαιώματα, σου λέει: Ευρώπη, έχουμε τις ελπίδες μας πάνω σου. Είσαι ένας φάρος δημοκρατίας, είσαι ένας φάρος για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Περιμένουμε από σένα αυτό που δεν κάνει η δική μας χώρα.
Και η πρωτοβουλία, νομίζω, του My Choice, My Voice έτσι ξεκίνησε. Ακριβώς, γιατί αυτή η κοπέλα είναι κάτοικος. Η κοπέλα που ξεκίνησε είναι κάτοικος Αμερικής. Και ουσιαστικά ήθελε να φέρει αυτή την πρωτοβουλία στην Ευρώπη, ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην, η Ευρώπη να μην ακολουθεί το παράδειγμα της.
Είδε, νομίζω, είπε αυτό που λες ακριβώς. Διάβασα ότι είδε τι έγινε με το Roe versus Wade που ανατράπηκε.
Έτσι
το και αποφάσισε να έρθει εδώ και να ξεκινήσει αυτό για να μην φτάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην κατάσταση των ύπων.
Αυτό δεν θέλουμε. Και...
πες μας λίγο εσύ, επειδή είπες πριν ξεκινήσουμε εδώ, μας είπες ότι είναι μια πρωτοβουλία με την οποία ασχολήθηκες και εσύ και το γνωρίζεις. Πώς το βίωσες εσύ όλο αυτό το διάστημα μέχρι να, ξέρεις, όταν ψηφίστηκε, από τον, μέχρι τώρα που έχει φτάσει να συζητιέται από τους επιτρόπους, πώς το... και όλο.
Κοίταξε. Εγώ είμαι δημόσιος υπάλληλος. Δουλεύω για το θεσμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάνω επικοινωνία σε αυτό το θεσμό. Δεν είμαι πολιτικός, δεν λαμβάνω αποφάσεις. Άρα έχω αποδειχθεί για αυτό το ρόλο ότι η φωνή μου δημόσια την ακούνε οι άλλοι, γιατί ακούνε κάτι που εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είναι η προσωπική μου αποψάρα. Και ακόμα και όταν διαφωνώ, γιατί παίρνουν πολλές αποφάσεις, συζητούνται πολλά πράγματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οφείλω να είμαι προσεκτική, γιατί δεν είναι η δουλειά μου, δεν είμαι πολιτικός, δεν είμαι δημοσιογράφος, ακριβώς για να περιφέρω, όπως είπα, την αποψάρα μου. Από εκεί και πέρα, σαφώς, ως άνθρωπος, χαίρομαι όταν υπάρχουν ζητήματα στα οποία αποφασίζει, παίρνει αποφάσεις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τις οποίες προσωπικά συμφωνώ και προσωπικά. Θέλω να σας πω ότι η χαρά και ο ενθουσιασμός και το excitement που υπήρχε κατά την περίοδο που ψηφιζόντουσαν πολύ κλιματικοί νόμοι, δεν ξέρω αν το έχω ξαναζήσει. Δηλαδή μπορεί να ακούγεται nerdy αυτό, αλλά να φέρω ένα παράδειγμα για να καταλήξω αυτό που συζητάμε τώρα, το οποίο δεν είναι απλώς δικαιώματα, δεν είναι μάλλον δικαιώματα ανδρών ή γυναικών, για να φύγουμε και λίγο από εκεί, ότι... ναι, τους ανθρώπους που κάνουμε τέτοιες δουλειές, νομίζω ότι πάντα μας μπουστάρει όταν ακριβώς πιστεύουμε και αυτό που γίνεται. Το κομμάτι αυτό λοιπόν, ναι, των αμβλώσεων είναι ένα κομμάτι, όπως κάθε νομοθεσία που έχει έρθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα δικαιώματα των γυναικών, που προσωπικά με χαροποιεί, όταν στεκόμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Mm. Με γεμίζει ικανοποίηση να εργάζομαι για ένα θεσμό και να εκπροσωπώ ένα θεσμό που σε κέρια ζητήματα και τουλάχιστον σε αυτά τα θέματα πρωτοπορεί. Οπότε θα σου πω ότι ναι, παρακολουθούσα και εγώ και από τα social media και από ό,τι ήξερα ότι γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με ενδιαφέρον και με αγωνία για το αν θα περάσει η πρόταση σε επίπεδο επιτροπής, για το πώς θα είναι διαμορφωμένη η τελική πρόταση, για το αν θα περάσει σε επίπεδο ολομέλειας. Και είναι κάτι που και ως γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θεσμικά το επικοινωνούμε.
Αυτό το σαφώς,
γιατί αυτή είναι η δουλειά μας, όταν έρχεται κάτι προς ψήφιση να ενημερώνουμε τους πολίτες για το τι συμβαίνει.
Είχες εικόνα από γυναίκες ή από πολίτες εδώ στην Ελλάδα, αν ασχολήθηκαν καθόλου με αυτό, αν τη γνώριζαν?
Νομίζω
αυτή
ότι ήταν ναι, ένα παράδειγμα ακριβώς του πώς αυτός ο συνδυασμός που είπαμε, εκπαίδευση, ενημέρωση δηλαδή των πολιτών μέσα από τα social media, διεκδίκηση γιατί οι πολίτες υπέγραψαν και στήριξης από τους πολιτικούς. Ναι. Αυτό ουσιαστικά έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να φτάσει στην νομοθεσία. Οπότε αυτό το τρίπτυχο νομίζω ότι βοήθησε περισσότερο και τους πολίτες να μάθουν, να ενδιαφερθούν. Ήταν ένα ξεκάθαρο αίτημα επίσης και αυτό έχει τη σημασία του. Και σε μία χρονική στιγμή που μετράει για τους λόγους που αναφέραμε. Οπότε έχω την εκτίμηση ότι ήταν ένα από τα θέματα που πήραν μεγάλη δημοσιότητα και γέννησαν ουσιαστικές συζητήσεις. Όχι για το αν πρέπει ή όχι. Αυτό κατά εμάς δεν είναι ουσιαστική συζήτηση. Γίνεται, αλλά λέω ότι δεν είναι η ουσία αυτή, για το αν θα έπρεπε να γίνονται εμβλώσεις ή όχι. Αυτό για εμάς έχει απαντηθεί ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αποδεικνύει άλλωστε και αυτή η πρόταση και αυτό το ψήφισμα. Αλλά ουσιαστικές συζητήσεις σε σχέση με την αφύπνιση των ανθρώπων και την κατανόηση, αυτό που είπαμε πριν, ότι επειδή κάτι νομοθετικά μπορεί να έχει τακτοποιηθεί, κατοχυρωθεί, δεν σημαίνει ότι δεν επανέρχεται ύπουλα ή και ξεδιάντροπα πάλι στη δημόσια συζήτηση. Άρα λοιπόν αυτό που είπαμε και στην αρχή, η δημοκρατία αντιμετωπίζει πολλούς κινδύνους σήμερα και είναι και στο δικό μας χέρι να μην αφήσουμε αυτοί οι κίνδυνοι να τη διαβάλουν. Δεν θέλω προσωπικά να σκέφτομαι τη ζωή μου σε υποβαθμισμένες δημοκρατικές συνθήκες ή σε καθεστώτα, όπως πολλοί λένε, αχ, να είχαμε έναν Τραμπ, να είχαμε έναν Πούτιν. Όχι. Εγώ θέλω να είμαι ένας πολίτης που έχω το δικαίωμα, την άποψή μου, να τη μεταφέρω στους πολιτικούς, να αποφασίζω και να τους ελέγχω αν κάνουν ή όχι σωστά τη δουλειά τους, να ψηφίζω, να έχω λόγο. Τα δικαιώματά μου, η υγεία μου, η ασφάλειά μου, το περιβάλλον στο οποίο ζω, η εργασία μου, τα δικαιώματά μου ως γυναίκα, ως ΛΟΑΤΚΙ άτομο, ως άνθρωπος ηλικιωμένος με ανάγκες, θέλω να προστατεύονται. Τα απολυταρχικά καθεστώτα δεν κάνουν αυτό το πράγμα. Τα αποτελέσματά τους συνήθως είναι κοντόφθαλμα, γιατί ακριβώς δεν έχουν ένα εύρος νομιμοποίησης λαϊκής και επίσης αποφασίζει ένας άνθρωπος ακριβώς χωρίς τη λαϊκή νομιμοποίηση για το τι θα κάνουμε
και
όλοι οι υπόλοιποι.
Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι εμείς, ας πούμε, που είμαστε απλοί πολίτες που δεν βρισκόμαστε στους θεσμούς, ας πούμε, όπως μπορεί να εργάζεσαι εσύ και να βλέπεις και τα πράγματα εκ των έσω, το bare minimum που μπορούμε να κάνουμε είναι, αν όχι, να σταθούμε από την πλευρά του ακτιβισμού και της κινητοποίησης, όπως καλή ώρα είναι αυτή η πρωτοβουλία και αυτοί οι άνθρωποι που τρέχουν στην Κομισιόν και είναι στις Βρυξέλλες και ασχολούνται όλη τη μέρα με αυτό, όσο εγώ, η Ελίνα και όλοι οι υπόλοιποι πάμε στις δουλειές μας και συνεχίζουμε τις ζωές μας. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενισχύουμε υπογράφοντας, μιλώντας, κοινοποιώντας, με όποιο μέσο έχει ο καθένας. Είναι ένα podcast, είναι να μιλήσει στο διπλανό του, είτε να πάει σε μια πορεία.
Σου δίνει και το My Voice Matter, σου δίνει και τη δυνατότητα να στείλει τη φόρμα και με mail.
Και χρήματα επίσης να δώσει. Με όποιο μέσο. Δηλαδή, εμένα ο θαυμασμός μου και ο σεβασμός μου προς τον ακτιβισμό και στους ανθρώπους που αφήνουν, είτε έχουν τη δυνατότητα, μπορεί κάποιος να έχει την οικονομική άνεση στην οικογένειά του να αφήσει τα πάντα και να είναι ακτιβιστής, είτε δεν την έχει, είναι απεριόριστος ο θαυμασμός μου σε αυτούς τους ανθρώπους και νομίζω ότι είναι το λιγότερο να τους ενισχύουμε προβάλλοντας.
Εμένα, σου λέω, μου άρεσε το συγκεκριμένο γιατί εκμεταλλεύτηκαν, αξιοποίησαν και έναν μηχανισμό που υπάρχει σε ένα πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αξιοποίησαν τέρμα. Ενημερώθηκα εγώ για αυτό που δεν το ήξερα. Με κινητοποίησαν στο να κάτσω όντως να ασχοληθώ με τις ευρωεκλογές και να πω ότι κοίτα να δεις, κάποιος με εκπροσωπεί εκεί και θέλω να δω ποια είναι η άποψή σου για, το, για, τις, για την κλιματική αλλαγή και για το, την προστασία του περιβάλλοντος. Ποια είναι η άποψή σου για τα δικαιώματα, όλα αυτά που είπες των ανθρώπων σε όλες τις ηλικίες. Πρώτη φορά και ήταν από αυτό, από αυτή την πρωτοβουλία. Επειδή είδα πραγματικά πώς μπορεί να αξιοποιηθεί ένας μηχανισμός. Και είναι και αυτό που είπες πριν και εσύ, Ελβίρα, πώς μπορεί να μετακυλήσει αυτό μετά και σε εθνικό επίπεδο. Γιατί αν γίνει, αν υπάρχει μια θετική απάντηση σε αυτό το αίτημα, σε αυτή την πρωτοβουλία πολιτών, και αργότερα, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, τους τσούξει στην τσέπη. Έτσι, τα ευρωπαϊκά κονδύλια, αυτό το μηχανισμό που πρέπει να πληρώνουν, γιατί ποιος μου λέει εμένα ότι δεν θα κινητοποιηθούν τα κράτη-μέλη να γίνει και συνταγματική κατοχήρωση των αμβλώσεων, όπως έχει κάνει η Γαλλία. Πώς, γιατί καμιά φορά πρέπει να σε πονέσει και στην τσέπη των άλλων ή οτιδήποτε.
Σαφώς. Οπότε, γι' αυτό και υπάρχει και ο μηχανισμός της αρισιμότητας του κράτου δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου κράτη που παραβιάζουν κανόνες και νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας πούμε, στερούνται κονδύλια. Η Ουγγαρία είναι μια τέτοια περίπτωση που εντός εισαγωγικών παίζεται ξύλο χρόνια τώρα για το πώς θα στερείται κονδύλια μια χώρα, μια κυβέρνηση, χωρίς αυτό να μετακυλείται στους δικαιούχους τους ωφελούμενους προγραμμάτων. Λοιπόν, χαίρομαι και χαμογελάω τόση ώρα που ακούω την Λίνα, γιατί πραγματικά με γεμίζει χαρά να βλέπω, κάνοντας αυτή τη δουλειά, ότι αυτό που είπαμε, ότι η ισχύ συντιενώσει πολλές φορές και μπορεί να οδηγήσει σε αυτά αποτελέσματα, αλλά ακριβώς αποτελεί και το έναυσμα για την επόμενη φορά που λέμε. Ώστε να είμαστε πιο alert, να παρακολουθούμε πιο πολύ, και αυτή είναι η δουλειά σας των δημοσιογράφων και ως γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προσωπικά, γιατί πριν να δουλέψω περισσότερο με τους πολίτες, δούλευα με δημοσιογράφους, ήμουν press officer. Θεωρώ ότι το φίλτρο και η δουλειά των δημοσιογράφων είναι αντικατάστατο. Τα social media είναι μια άλλη υπόθεση. Υπάρχουν, δεν θα πούμε τώρα καλός ή κακός, υπάρχουν, είναι μέσα στη ζωή μας. Αλλά η δουλειά που κάνετε οι δημοσιογράφοι, το ρεπορτάζ, ας πούμε, αυτό που έκανε η συνάδελφος της Ευτυχίας, είναι μια τέτοια απόδειξη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αυτό το πιστεύουμε ακράδαντα, ότι εμείς δίνουμε τη θεσμική ενημέρωση, τα γεγονότα, τα δεδομένα, και από εκεί και πέρα το πώς εσείς ενημερώνετε τον κόσμο είναι κάτι το οποίο δεν θέλουμε να χαθεί επουδενή. Δεν συμφωνούμε με την πλειοψηφία του κόσμου που έχει απαξίωση προς τους θεσμούς και ο ένας θεσμός από αυτούς είναι και τα μέσα ενημέρωσης. Είναι μεγάλη συζήτηση για το επίπεδο της δημοσιογραφίας, την ποιότητα και το μέσο κτλ. Είναι, παντού είναι. Μην ομφαλοσκοπούμε και τόσο. Καλοί δημοσιογράφοι, κατά τη δική μου, από τη δική μου εμπειρία, υπάρχουν σε όλα τα μέσα στην Ελλάδα. Για να μην μιλήσω για άλλες χώρες. Δημοσιογράφοι που κάνουν σωστά τη δουλειά τους, που ψάχνουν την αλήθεια, που θέλουν να ενημερώσουν τους πολίτες, που ασκούν έλεγχο στην εξουσία και τους πολιτικούς, υπάρχουν παντού. Και υπάρχουν δημοσιογράφοι που το κάνουν χωρίς να καταφεύγουν σε περιττούς συναισθηματικούς εκβιασμούς για να ενδιαφερθούμε για κάτι, ή σε συγκαλυμμένες πολιτικές απόψεις που αν υπάρχουν θα πρέπει να είναι ξεκάθαρες. Από την άλλη, να ξέρει ο καθένας τι λέει ένας δημοσιογράφος και πού πρόσκειται, εάν αυτό επηρεάζει τη δουλειά του. Οπότε είναι, ναι, μια ευτυχή συγκυρία αυτό που είπες, ότι πώς να το πούμε, έτσι, όλοι οι παράγοντες που έπρεπε να ενεργοποιηθούν ενεργοποιήθηκαν. Αυτό, οι ακτιβιστές κάνουν τη δουλειά τους, εσείς οι δημοσιογράφοι τη δική σας δουλειά, οι θεσμοί τη δική τους δουλειά. Θα δούμε αύριο τι απόφαση θα πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Πώς γνωρίζεις, πώς θα ενημερωθούμε γι' αυτό αύριο, γίνεται κάτι?
Κάνει κάποια ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Δεν υπάρχει ζωντανά, δεν είναι μαγνητοσκοπημένη αυτή η συζήτηση, δεν
όχι. Στο επίπεδο του Κολεγίου των Επιτρόπων δεν γίνεται. Άρα φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν κάποιες διαρροές πολιτικές.
Και εσύ, από σένα έχω δει πολλές φορές ότι ξέρεις, και από το γραφείο στην Ελλάδα. Ανεβάζεται ότι ξέρεις, γίνεται αυτή η διαβούλευση σήμερα. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε ζωντανά.
Κοίταξε, είναι... το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι άλλο από τα πράγματα για τα οποία αισθάνομαι περηφάνεια που δουλεύω για αυτό το θεσμό. Είναι το πιο διαφανές θεσμικό όργανο και είναι από τα πιο διαφανή κοινοβούλια στον κόσμο. Την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που γίνεται στο Στρασβούργο μία φορά το μήνα, και η μίνι Ολομέλεια που γίνεται στις Βρυξέλλες επίσης μία φορά το μήνα, γιατί δεν αρκεί ο χρόνος των τριών ημερών το μήνα, 3,5 ημερών για να ψηφιστούν και να συζητηθούν όλα όσα πρέπει. Μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε όλοι ζωντανά, online, στην επίσημη γλώσσα της χώρας μας. Mm-hmm. Και στις 24 γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναλόγω της συζήτησης, μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, και διερμηνία και στα ουκρανικά.
Ναι,
όπως χτες ο πρόεδρος Ζελένσκι, με αφορμή τα 4 χρόνια από την έναρξη του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, μίλησε, συνδέθηκε και μίλησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένα άλλο πεδίο που μας κάνει να αισθανόμαστε περήφανοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν ξεκάθαρα από την αρχή υπέρ και η πρόεδρος του Ρομπέρτα Μέτσολα και η συντριπτική πλειοψηφία των, των ευρωβουλευτών και των πολιτικών ομάδων, και ο πρόεδρος Ζελένσκι ήταν μάλιστα νομίζω και η πρώτη σύνδεση που είχε κάνει όταν ξεκίνησε ο πόλεμος σε Ολομέλεια, σε ειδική Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και απευθύνθηκε στον κόσμο και δεν ξέρω αν το θυμάστε, υπήρχε και ένα συγκινητικό βίντεο που κυκλοφόρησε με τους διερμηνείς που έσπαγε η φωνή τους όταν έκαναν τη δουλειά τους. Όταν έκαναν αυτή τη διερμηνία.
Είχα μιλήσει και με την Κράγια Κάλλας, είχα κάνει και μια συνέντευξη τότε και μου είχε πει ότι όντως είναι το να μπει η Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τους στόχους, αλλά...
Είναι ένας βασικός στόχος όπως και με άλλες χώρες, και βλέπουμε ακριβώς αυτό που γίνεται με τον πόλεμο στην Ουκρανία και την αδιάλακτη ως τώρα στάση της Ρωσίας, ότι μας αφορά. Δηλαδή εμείς συζητάμε για την ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί κάποιοι να ξυνίζουμε λίγο τα μούτρα μας. Οι άνθρωποι που ζουν στην Πολωνία, έτσι, στις βαλτικές, στις βαλτικές χώρες, καθημερινά μπορεί να ξυπνήσουν και να έχουν μία εισβολή στη χώρα τους. Δεν είναι τόσο εύκολο, ειδικά όταν πρόκειται για χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, αλλά δεν είναι απίθανο. Όταν βλέπεις χώρες παραδοσιακά ουδέτερες όπως η Σουηδία, που θέλησε να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ με διαδικασίες fast track, χώρες που παραδοσιακά ήταν αποστρατικοποιημένες ή δεν ήθελαν τέτοια εμπλοκή, νομίζω ότι πρέπει να μας κάνουν να αντιλαμβανόμαστε ότι οι κίνδυνοι είναι διαφορετικοί. Από ότι είναι μάλλον σε πλησιάζουμε διαφορετικό τρόπο από ότι παλαιότερα. Οι υβριδικοί πόλεμοι και κυβερνοεπιθέσεις που γίνονται κυρίως από τη Ρωσία και την Κίνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αποδεικνύουν αυτό. Τις προάλλες είχε πέσει το δίκτυο όλο ενέργεια στην Ισπανία και στην Πορτογαλία και ήταν από κυβερνοεπιθέσεις.
Και στο αεροδρόμιο μας που έγινε, εξέταζαν το ενδεχόμενο να είναι
κυβερνοεπιθέσεις. Ναι, εδώ δεν νομίζω ότι.
Όχι, δεν ήταν, αποκλείστηκε. Αλλά λέω ότι εξετάστηκε ως πρώτο ενδεχόμενο.
Θέλω να πω αυτό ότι τα ζητήματα που υπάρχουν εκεί έξω, γιατί όλα συνδέονται, όλα έχουν σημασία. Τα δικαιώματα των γυναικών, η ασφάλεια και η άμυνα και η ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα μας αφορούν στην καθημερινότητά μας. Γιατί αν σήμερα, αύριο μεθαύριο, καταργηθεί το δικαίωμα στην ασφαλή άμβλωση, την επόμενη φορά μπορεί να είναι ένα δικαίωμα που αφορά και άλλες ομάδες πληθυσμού. Οπότε νομίζω ότι καλό θα ήταν όσοι εκφραζόμαστε δημόσια για αυτά τα θέματα και να επιμένουμε, όπως λέτε και εσείς, και να στεκόμαστε, ξαναλέω, στη πλευρά της ιστορίας, αλλά και να είμαστε προσεκτικοί στο πώς αρθρώνουμε λόγο, στις ενστάσεις που μπορεί να έχουμε για κάτι. Έτσι, γιατί οι καιροί είναι επικίνδυνοι και τα οι νόμοι και τα δικαιώματα και τα κεκτημένα ανατρέπονται πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο ύπουλα από όσο μπορεί να νομίζαμε.
Και νομίζω ότι πρέπει να... Νομίζω αποδίδεται στη Simone de Beauvoir αυτό, ότι έλεγε ότι, ότι τα δικαιώματα των γυναικών δεν είναι ποτέ κεκτημένα. Είναι έρμεο μιας πολιτικής, θρησκευτικής ή ξέρεις, οποιασδήποτε αναταραχής. Γιατί απλά είμαστε γυναίκες. Ναι, δεν θεωρείται τίποτα κεκτημένο.
Είναι πιο ευάλωτα. Γι' αυτό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μόνιμα αυτή την επιτροπή, την Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων. Γι' αυτό και επίσης νιώθουμε καλά που, για αυτό το θεσμό που εκπροσωπεί όλους τους πολίτες, που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια ιστορικές νομοθεσίες, οδηγίες για την ισότητα στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών, για τη μείωση του μυθολογικού χάσματος, διαφάνεια στις αμοιβές. Δουλεύω εγώ και ένας άνδρας για την ίδια δουλειά σε μια εταιρεία, είμαστε υποψήφοι, πρέπει να γνωρίζω πόσα παίρνει ο άντρας. Πρέπει να έχω το δικαίωμα και τους μηχανισμούς να καταγγείλω τον εργοδότη μου, εάν εις βάρος μου γίνεται μία διάκριση. Η οδηγία, η υπογραφή ως Ευρωπαϊκή Ένωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Οι οδηγίες και οι νόμοι που θέλουν να προστατέψουν τα κορίτσια και τις γυναίκες από την online κακοποίηση, από την online, γιατί πια είναι ένα μεγάλο ζήτημα στον κόσμο που ζούμε, από την online παρενόχληση, εκτός από την κακοποίηση, σαφώς οι ποινές, γιατί χρειάζεται και αυτό, να είναι αυστηρότερες και εναρμονισμένες για εγκλήματα κατά των γυναικών, όπως είναι οι γυναικοκτονίες, όπως είναι ο ακροτηριασμός γενετικών οργάνων, που συμβαίνει ακόμα και σήμερα. Και βέβαια ψηφίσματα και τέτοιες δράσεις που αφορούν τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των γυναικών και οτιδήποτε και οι νομοθεσίες των τελευταίων χρόνων που αφορούν την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών σε σχέση με την πρόσβασή τους στην πολιτική. Γιατί ακόμα και εκεί το βλέπουμε ότι παρότι ας πούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κάνει βήματα και τώρα είμαστε στο 39% εκπροσώπησης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά 39% είναι γυναίκες σε σχέση με το 32% στην προηγούμενη θητεία. Όχι, δεν είναι αρκετό.
Εντάξει, και τώρα η επιτροπή αυτή που θα συζητήσει το θέμα αύριο είναι 16 άντρες.
Η επιτροπή
σε 10
αυτή
γυναίκες.
Έχει λιγότερη εκπροσώπηση άνδρων και γυναικών, ας πούμε, από ό,τι από την προηγούμενη.
Πολύ ωραία δουλειά κάνει. Νομίζω ότι αναφέρεται και λίγο πριν που ήρθα για το θέμα των αμβλώσεων στο Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω αν είναι Ιρακινής καταγωγής η Αμπίρα Αλσαλάνη.
Σουηδοί πολίτες, είναι Ιρακινής καταγωγής.
Που κάνει φανταστική δουλειά για το θέμα.
Ήταν μία από τις δύο συγγήτριες για αυτό το ζήτημα.
Και με αφορμή τέλος πάντων αυτό που μπήκα και έχει φανταστικές τοποθετήσεις. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να μπει και ενδιαφέρεται και να ακούσει και για διάφορα ζητήματα, όχι μόνο τώρα για το ζήτημα των αμβλώσεων, να ενημερωθεί τι συμβαίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα, νομίζω ότι έχει αξία να μπείτε στο λογαριασμό του και να δείτε τις τοποθετήσεις της.
Αυτό που λες, ζούμε και στην εποχή και της εικόνας και της
επικοινωνίας. Το λέω επειδή είναι και γυναίκα και αναφερόμαστε στην εκπροσώπηση των γυναικών.
Και είναι μια γυναίκα που έχει πολύ καλά επικοινωνιακά skills και ομάδα. Έχει και αυτό τη σημασία του. Υπάρχουν ευτυχώς ευρωβουλευτές που έχουν και πολύ active social media, αλλά και που τους βλέπεις. Κάντε τον κόπο να δείτε πότε υπάρχει μία ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εντοπίστε από την ατζέντα, γιατί όλα είναι δημόσια και τα έγγραφα και το πώς ψηφίζει ο καθένας, τα πάντα. Εντοπίστε ένα θέμα που σας ενδιαφέρει και παρακολουθήστε τη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Εμένα είναι ένα στόχος μου αυτό.
Έχει καμία σχέση με το σκυλοκαυγάδες που γίνονται πολλές φορές σε εθνικά κοινοβούλια, όχι μόνο στο δικό μας, υπάρχουν και που παίρνουν ξύλο οι άνθρωποι, έτσι. Λοιπόν, δεν έχουμε φτάσει εκεί ακόμα, αλλά θέλω να πω ότι το επίπεδο της συζήτησης, τα επιχειρήματα που πρέπει να προβάλλουν, ο συγκεκριμένος χρόνος που έχουν να ομιλήσουν, δίνει μια άλλη δυναμική στη συζήτηση και μας δίνει και ως πολίτες αυτό το παρακολουθούμε μια άλλη εκπαίδευση στην πολιτική.
Και με ένα άλλο τι να ζητάς, τι να απαιτείς από τους πολιτικούς σου. Δηλαδή βλέπεις αυτή τη γυναίκα που μιλάει και λες ναι, θέλω να έχω κι εγώ μια γυναίκα έτσι που να εκπροσωπεί την Ελλάδα και
αλλά
εμένα
έχει σημασία, επιτρέψε μου Ελίνα, και αυτό που λέω, να τους βλέπουμε στο actual έργο
αυτό.
Τους. Δηλαδή τα social media να είναι το έναυσμα για να αναζητήσουμε, γιατί ακριβώς τα social media ο καθένας μας, ειδικά δεν λέω για τη συγκεκριμένη ευρωβουλευτή, που ξαναλέω κάνει πολύ καλή δουλειά.
Λέω όμως
ακριβώς ότι μπορεί να είναι μια παγίδα. Γιατί κάποιος να είναι πιο επικοινωνιακός, κάποιος να είναι πιο εύγλωτος. Έχει σημασία να βλέπουμε και την actual δουλειά που κάνει. Και επειδή ακριβώς λέω ότι και πολλές φορές σε επιτροπές μπορείς επίσης δημόσια να παρακολουθήσεις συζητήσεις επιτροπών, Αλλά ειδικά στις Ολομέλη, πολλές φορές σε επιτροπές μπορείς να παρακολουθήσεις. Ναι. Είναι πολύ απλό να μπει στο site του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, europarl.europa.eu, να βρεις το Multimedia Center, το Κέντρο Πολυμέσων, και εκεί βλέπεις κάθε εβδομάδα την ατζέντα της εβδομάδας. Ας κάνουμε λίγο αυτή την άσκηση και ως πολίτες, γιατί είναι εύκολο. Το λέω, μπορείς να το παρακολουθήσεις ζωντανά, είτε μαγνητοσκοπημένα. Εντόπισε ένα θέμα που συζητείται σε μια επιτροπή που σε ενδιαφέρει. Και παρακολούθησε λίγο αυτή την πορεία που
νομίζω
λέμε.
Νομίζω αυτό είναι βοηθητικό tip, γιατί για όλους μας και για μένα, ας πούμε, σκέφτομαι ότι τα θέματα που συζητούνται στο Κοινοβούλιο, γενικότερα ότι περνάει στην Κομισιόν και αυτά, είναι λίγο χαόδη με την έννοια να μπει, αν δουλεύει, να ψάχνει κάθε μέρα.
Αυτό
που λες ότι εντόπισε ένα το οποίο να σε ενδιαφέρει και ξεκίνα σιγά σιγά να ψάχνει να φέρει.
Κάνει ένα βήμα.
Ναι, είναι
κάνε
πολύ
ένα
σημαντικό.
Είναι πολλά τα πράγματα που γίνονται.
Το κρατάω δηλαδή και για προσωπική.
Χαίρομαι που έδωσα ένα χρήσιμο tip. Όχι, να σου πω κάτι. Επειδή δουλεύω πολύ και με σχολεία και με μαθητές, ειδικά γυμνασίου και λυκείου, μέσα από αυτή τη δουλειά που κάνω τώρα, προσπαθώ πάντα να σκέφτομαι αυτό και πρακτικά tips για τους ανθρώπους. Γιατί ωραία τα λέμε στη θεωρία και τι κάνει το Κοινοβούλιο και πόσο ενημερωμένοι πρέπει να είμαστε. Μα πρακτικά στη ζωή που ζούμε, που αυτά τα παιδιά, το κινητό είναι προέκταση του χεριού τους και δεν θα σταματήσει να είναι ό,τι και να κάνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πώς να το κάνουμε τώρα, και όπως και η δική μας. Και όταν τρέχουμε, αυτό που έλεγα και στην Έλληνα πριν, και είμαστε σαν τα χταπόδια όλη μέρα, να προλάβουμε, να πιάσουμε το κινητό, να κάνουμε εκείνο. Και το attention span φυσικά που έχει μειωθεί, αλλά και ο actual χρόνος που έχουμε μειώνεται. Ας κάνουμε λίγο αυτή τη διαδικασία. Το ένα που τους λέω είναι αυτό: εντοπίστε ένα θέμα που σας ενδιαφέρει. Ναι, βαριέστε, το ξέρω. Εάν όμως αρχίσεις να ξετυλίγεις το νήμα, θα διαπιστώσεις ότι όσο περισσότερο γνωρίζεις ένα θέμα, τόσο λιγότερο το βαριές. Γιατί το κατανοείς. Πιάσε λοιπόν ένα θέμα που σε ενδιαφέρει, μπες στο site του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που τα έχει όλα και τα περισσότερα και στη γλώσσα σου, εντόπισε τις επιτροπές που ασχολούνται, τους ευρωβουλευτές. Ποιοι είναι οι Έλληνες ευρωβουλευτές που είναι σε αυτή την επιτροπή, τι δουλειά κάνουν, τι θέση έχουν απέναντι με το σε σχέση με το θέμα που σε απασχολεί. Αλλά και οι πολιτικές ομάδες και όποιοι άλλοι ευρωβουλευτές υπάρχουν. Παρακολούθησε τις συζητήσεις που γίνονται σε μια επιτροπή. 40 λεπτά, μία φορά θα γίνει σε ένα μήνα. Δεν θα χρειαστεί να το κάνεις παραπάνω. Και μετά παρακολούθησε την αντίστοιχη συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να δεις πώς έχουν διαμορφωθεί οι συμμαχίες. Να δεις αυτό ακριβώς που είπαμε πριν. Κάποιος που είναι πολύ εύγλωτος στα social media είναι συνεπής. Στην actual δουλειά που κάνει, ψηφίζει αυτά που λέει, υποστηρίζει, είναι όπως θα ήθελες να είναι για σένα ένας ευρωβουλευτής. Κάντε αυτή την άσκηση και θα δείτε μετά ότι είναι πολύ πιο εύκολο να καταλάβεις και να παρακολουθήσεις το τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα. Το δεύτερο τύπο που δίνω είναι για να συνηθίσουν λίγο και να παιδεύουν το μυαλό τους στην ανάλυση, είναι να παίρνουν κάθε Κυριακή για 2 μήνες μία κυριακάτικη εφημερίδα και να παρακολουθούν έναν ή 2 δημοσιογράφους. Να ακολουθούν δηλαδή την υπογραφή, να επιδιώκουν και στα social να ξέρουν ποιος είναι αυτός που τους λέει τι. Και τους λέω αυτό, πιάστε το χαρτί στα χέρια σας, γιατί έχει σημασία, γιατί εκεί δεν αποσπά την προσοχή σου. Ακριβώς. Δεν είναι το ίδιο με το να το σκρολάρεις. Αφιέρωσε το χρόνο σου, ζήτα από τον πατέρα σου, τη μάνα σου 2 ευρώ ή από το δικό σου χαρτζηλίκι ή από τη δουλειά σου και κάτω για 2 μήνες. Και θα δεις αλλαγή. Και όταν κάνεις αυτή την αλλαγή, ακριβώς, ζητάς και διψάς και για περισσότερα πράγματα.
Και διεκδικείς. Και
άρα και διεκδικείς και απαιτείς. Και γίνεσαι πιο σωστός πολίτης και πιο χρήσιμος και για σένα και για το κοινωνικό σύνολο. Σας λέω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ένα πρόγραμμα που λέγεται Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο οποίο συμμετέχουν εθελοντικά λύκεια από όλες τα κράτη-μέλη και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην Ελλάδα πάει εξαιρετικά αυτό το πρόγραμμα. Έχουμε 120 σχολεία στις 13 περιφέρειες, σχολεία γενικά, ειδικά, επαγγελματικά, καλλιτεχνικά, από κάθε τελευταίο χωριό της χώρας που μπορείτε να φανταστείτε. Και είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Τα παιδιά μαθαίνουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και κάνουν και πρακτικά δράσεις, ακριβώς για να μένουν στη θεωρία. Η διαφορά που έχουν αυτά τα παιδιά, τα οποία θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές, έτσι τα περισσότερα από αυτά στις επόμενες εθνικές ή αυτοδιοικητικές και σίγουρα στις ευρωπαϊκές εκλογές. Η διαφορά που έχουν στην αντίληψη των πραγμάτων και στην κατανόηση του τι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτά τα παιδιά, σε σχέση με παιδιά που μιλάω, με εφήβους, σε σχολεία που δεν συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, είναι χαοτική. Άρα, επιτρέψτε μου να καταλήξω στο ότι είναι μία χρήσιμη άσκηση για τη ζωή μας αυτή που ανέφερα, το να παρακολουθήσουμε κάτι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να μας ακολουθείτε στα social media του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που οι συνάδελφοι κάνουν εξαιρετική δουλειά, είτε με καρουζέλ που εξηγούν ακριβώς ένα νομοθέτημα με απλά λόγια, που με αφορά ως πολίτη.
Ναι.
Τι σημαίνει αυτό, αυτό ψηφίστηκε, τι σημαίνει για μένα πρακτικά ή για τους ανθρώπους τους οποίους αφορά. Ενημερώνεστε για τις δράσεις που κάνουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να τις καλύπτετε τα δημοσιογράφη, αν σας ενδιαφέρουν, αλλά και για να τις παρακολουθείτε. Ενημερώνεστε ακριβώς για το τι γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι κάνουν οι ευρωβουλευτές για αυτή τη δουλειά, την οποία τους έχουμε αναθέσει. Και νομίζω και πιστεύω ότι αν αυτά τα δύο βήματα κάνει ένας πολίτης τα απλά, να ακολουθεί το λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ας πούμε στο Instagram που είναι το πιο εύκολο για όλους, αλλά και στο Twitter και στο Facebook, TikTok δεν έχουμε. Το δούμε, είναι EP Ελλάς ο λογαριασμός μας. Πιστεύω ότι αν τον έχει στους λογαριασμούς που παρακολουθεί, θα εκπαιδευτεί πολύ περισσότερο και πιο εύκολα από όσο νομίζει. Γιατί κρατάω την κουβέντα που είπες, Γεωργία, ότι όντως χαωνόμαστε. Πού θα ψάξω την πληροφορία, πότε θα βρω το χρόνο να κάτσω να ασχοληθώ. Δύο tips πρακτικά. Μία, παρακολουθείς ένα θέμα που σε αφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αφιερώνεις συνολικά 2 ώρες από το χρόνο στο μήνα. Δεν είναι παραπάνω να παρακολουθήσεις τις επιτροπές. Μετά, αν σε ενδιαφέρει, θα βρεις και άλλους τρόπους. Μπορείς να βρεις σύντομα σημειώματα, briefings που ετοιμάζει η Υπηρεσία Κοινοβουλευτικής Έρευνας του Κοινοβουλίου, που κάνει εξαιρετική δουλειά, το EPRS, και να μάθεις ακόμα περισσότερα πράγματα για το θέμα που σε απασχολεί. Μπορείς να διαβάσεις τις ανακοινώσεις τύπου που στέλνουμε, οι οποίες θεωρώ και αυτό που μας λένε και συνάδελφοί σας, ότι είναι από τις πιο καλογραμμένες θεσμικές ανακοινώσεις τύπου. Γιατί βλέπεις ακριβώς και καταλαβαίνεις okay, τι ψηφίστηκε, πόσοι ψήφισαν, ποια είναι τα βασικά σημεία του νομοθετήματος, ποιες είναι οι δηλώσεις των εισηγητών, και από κάτω έχεις links για να μπεις να δεις περισσότερα για το θέμα. Αυτό είναι ένα παραπάνω βήμα, αν θέλει κάποιος να το κάνει, αλλά νομίζω ότι τα social media και το ίντερνετ μας επιτρέπουν να ερχόμαστε σε επαφή με ένα θεσμό που τον θεωρούμε μακρινό.
Ναι, πιο εύκολο.
Ωραία. Ελβία, δεν ξέρω, σε ευχαριστούμε,
ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ. Ήτανε και η ενημέρωση και όλα όσα μας είπες πάρα πολύ χρήσιμα.
Διαφωτιστική κουβέντα.
Θα τα ακολουθήσουμε σίγουρα τα tips. Και αναμένουμε αύριο. Από πού μπορούμε να μάθουμε, πέρα από το λογαριασμό του My Voice, My Choice, για την απόφαση.
Λογικά
αύριο,
από τις σελίδες και από τα κανάλια επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όποια και να είναι το αποτέλεσμα, υποθέτω, όπως γίνεται συνήθως, ότι οι αρμόδιοι εισηγητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα εκδώσουν κάποια ανακοίνωση σχετική. Οπότε και από εμάς θα βγει μια τέτοια επικοινωνία, αλλά αυτό θα είναι η αντίδραση στην απόφαση της Επιτροπής. Οπότε μπορείτε να την παρακολουθήσετε, και επιτρέψτε μου να κλείσω, πέρα από την ευχαριστία σε εσάς, καλώντας και εσάς, αλλά και όλους όσους βρίσκονται στην Αθήνα ή έρχονται, να επισκεφθούν το νέο διαδραστικό μας χώρο Europa Experience στα 24446, στην παλιά στο Άρσα Κίου, εκεί που είναι, που ανανεώνεται, αναστηλώνεται τώρα. Το Europa Experience είναι ένα διαδραστικό μουσείο εντός πολλών εισαγωγικών, όπου μπορείς μέσα από touch οθόνες, μέσα από ένα 360 σινεμά, μέσα από ένα παιχνίδι role play game, ένα παιχνίδι ρόλων, να μάθεις ποιοι είναι οι ευρωβουλευτές σε κάθε χώρα, να μάθεις ποια ζητήματα απασχολούν σε κάθε χώρα, να αν είστε ομάδες άνω των 16 ατόμων μπορείτε να έρθετε να παίξετε αυτό το παιχνίδι για σχεδόν 2 ώρες, όπου μπαίνεις στα παπούτσια ένας ευρωβουλευτή και πραγματικά καταλαβαίνεις τι δουλειά κάνουν. Δωρεάν χώρος φυσικά. Απευθύνεται κυρίως σε σχολεία και νέους, αλλά και όχι μόνο. Περάστε μια βόλτα 10 με 6 καθημερινά στα 2.46 και Σάββατα και Κυριακές. Οι συνάδελφοι είναι εκεί και όποιος έχει πάει μας λέει ότι είναι μια μοναδική εμπειρία.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Εξαιρετική. Καλή συνέχεια. Φιλιά.
Της Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.